Gospod Beočanin, seveda najprej se vam iskreno zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce. Pa začnemo mogoče kar tako, glede na to, da smo nekje na polovici vašega trenutnega mandata. Kako nekako ocenjujete vaše delo v tej polovici, seveda tega aktualnega mandata?
Dobar dan. Mandat, ki je, bom rekel, moj tretji mandat, je precej naporen, predvsem investicijsko naporen in pa naporen tudi v smislu razvojnih projektov, ki jih pripravljamo. Pa vendar gre oceniti, da smo, bom rekel, prvo polovico mandata zelo uspešno tudi zaključili. Nekako so investicijski cikli na občini Ajdovščina dvoletni in, bom rekel, ta dvoletna obdobja se upadajo prav z mandati. Pomeni, ne, tudi se je v letu 2024 zaključil en večjih investicijskih ciklov, v letu 2025 pa letos torej štartamo z novim. Vse investicije so bile, bom rekel, zaključene v rokih, v predvidenih obsegih, s čimer smo seveda zelo zadovoljni. Istočasno smo pa, bom rekel, v prvi polovici mandata zastavili te ključne razvojne in največje projekte, v bistvu, ki se jih bomo lotili sedaj v drugi polovici.
Pa če mogoče na tej točki izpostavimo nekaj tistih ključnih investicij in projektov, ki so se zaključili v lanskem letu, kateri so tisti?
Torej, v preteklem letu smo med ključnimi največjimi investicijami peljali predvsem vlaganja v poslovne cone in centralno čistilno napravo, tudi kanalizacijske sisteme. Imeli smo, bom rekel, večje število res velikih projektov, vse so financirane iz pravzaprav evropskih virov. Zato smo se tudi odločili, da tiste manjše projekte zamaknemo v leti 25 in 26, zato se jih začenjamo šele letos. Tukaj govorim predvsem, bom rekel, o teh investicijah manjšega ranga po krajevnih skupnostih. Med poslovnimi conami gre zagotovo izpostaviti novo poslovno cono pod Merkatorjem v Ajdovščini za širitev poslovne cone Mirce, s čimer smo pravzaprav komunalno opremili zadnje kotičke še prostora za poslovno gradnjo v mestu Ajdovščina. Enako, bom rekel, se je dogajalo tudi, kar se tiče kanalizacijskih sistemov, ti so bili, bom rekel, in centralne čistilne naprave. V lanskem letu velike posodobitve, govorimo o več kot milijonu evrov vrednih investicijah. Tako, bom rekel, seveda na podeželju, ker smo vlagali v komunalno infrastrukturo, kot seveda tudi na centralni čistilni napravi. Začeti so bili tudi nekateri projekti z področja vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem tisti, ki jih, bom rekel, kjer ne gre pričakovati izvedbe v relativno kratkih rokih, ne, torej kompleksni projekti, kot je na primer gradnja kanalizacije v Stomažu. Kar se tiče, bom rekel, vlaganj po vaseh, je šlo pretežno za vlaganje v cestno infrastrukturo. Približno 2 milijona evrov smo v preteklem letu na različnih odsekih po, bom rekel, različnih cestah tudi uložili. V samih gradnjah pa zagotovo gre izpostaviti dokončanje gimnastične dvorane. To je zelo velika pridobitev za občino Ajdovščina in pa tudi širšo regijo. Tudi zaključek prenove Rustjeve hiše, tudi ta investicija bila zelo velika in, bom rekel, se danes izkazuje za še kako potrebno. Kar pomeni, ne, v bistvu, da ne samo, da smo bili v tistem infrastrukturnem smislu aktivni, no, ampak tudi, kar se tiče projektov, ki pa prinašajo vsebino. To je pa tisto, kar, bom rekel, seveda najbolj tudi vpliva kvaliteti življenja na območju naše občine.
Torej, če smo se za začetek mogoče malo zazrli nazaj v preteklo obdobje, pa se sedaj malo zazremo še v prihodnost, torej v novo obdobje, kako velik proračun je v letošnjem letu v občini Ajdovščina in nekako katere investicije, katere projekte zajema?
Proračun je zelo visok za, bom rekel, razmere, v katerih sicer deluje občina Ajdovščina. Z rebalansom je določen v višini 72 milijonov evrov, kar je, bom rekel, več kot polovico več od, bom rekel, preteklih proračunov. Tiste največje investicije, ki jih začenjamo v tem letu, sta zagotovo investicija v zdravstveni center, v osnovno šolo Šturje, ko govorimo, bom rekel, o teh objektih družbene infrastrukture. Zaključujemo v letošnjem letu gradnjo gasilskega centra Ajdovščina, kjer bodo prostore dobili tako poklicna enota, kot tudi gasilska zveza in pa prostovoljno gasilsko društvo iz Ajdovščine, kar bo spet, bom rekel, zelo velika investicija, ki je bila v celoti na plečih občine. Sicer pa, bom rekel, se pričenja tudi marsikatera gradnja komunalne infrastrukture, tako v mestu kot tudi na podeželju. Med objekti gre izpostaviti tudi prenovo Hiše mladih, torej objekta na območju bivše kasarne Srečko Kosovel. Tudi tista investicija je ocenjena na več kot milijon evrov. Kar se komunalne infrastrukture tiče, pa bom rekel, kanalizacija v Plačah se nadaljuje, v Stomažu, v Podkraju na novo načrtujemo štart kanalizacijskega sistema v naselju Cesta, tako da je tega kar precej. In pa tudi na podeželju gradno družbene infrastrukture, športna igrišča, tudi zaključuje se objekt, športni objekt v Skriljah in pa, bom rekel, gradnja otroškega vrtca, se pravi dveh oddelkov za potrebe otroškega vrtca v Lokavcu in pa prenova podružnične šole Vrtovin. Torej, teh investicij je res za letošnje leto zelo veliko število napovedanih. Naredili bomo seveda vse za to, da bodo vse štartale in ne se čim bolj s polno paro tudi odvijale v smislu realizacije.
Sedaj smo nekako naredili nek splošen pregled vseh investicij, ki vas čakajo, mogoče sedaj o nekaterih malo bolj podrobno. Ena izmed naložb investicij, ki vas čakajo, tudi gradnja parka znanja. Bi mogoče malo več povedali o tej investiciji, kdaj se nekako predvideva začetek in mogoče za tiste, ki ne vedo, kaj sploh je park znanja.
Torej, park znanja smo poimenovali z delovnim naslovom še zaenkrat območje severno od ajdovskega letališča. Gre za 200 tisoč kvadratnih metrov veliko območje, v kontekstu katerega načrtujemo nekaj razvojnih vsebin. Predvsem nam je cilj, da na tem področju pride do čim večjega prepleta med razvojem in raziskavami ter gospodarstvom na drugi strani. Pri čemer se omejujemo na dve gospodarski panogi. Eno je aviatika, drugo je biotehnologija, torej gre za dve področji, na kateri kot skupnost štartamo v prihodnost oziroma nadaljujemo na, bom rekel, zelo, zelo trdnih in dobro postavljenih in tudi že velikih temeljih, ki jih je gospodarstvo doslej na našem območju tudi postavilo. V smislu javnega programa znotraj parka znanja pa bomo van umeščali tudi letalski muzej s centrom znanosti. Močno si prizadevamo za to, da bo tudi konferenčni center umeščen na to območje in pa razvojno-raziskovalne organizacije. Tukaj je tudi kar nekaj interesa za prihod na to območje izkazala tudi Univerza v Novi Gorici z njihovimi razvojno-raziskovalnimi laboratoriji in centri. Kar pomeni, ne, v bistvu, da se ta osnovna ideja prepleta razvoja raziskav, ne, z gospodarstvom tudi kaže v smislu realizacije. Jaz sem prepričan, da pravzaprav širša regija, ne, to vrstno sodelovanje nujno potrebi in bom rekel, da moramo zagotavljati se ustrezne infrastrukturne pogoje za to, da do tega lahko pride, k čemor smo tudi v občini seveda pristopili. Načrtujemo nekje, da bi konec letošnjega leta se lahko pričela gradnja komunalne infrastrukture za to območje in tako je v letu kasneje, bom rekel, tudi že posamezne gradnje posameznih subjektov na tem območju.
V teku je tudi prenova starega mestnega jedra Ajdovščine, nekako kakšne spremembe pa vas čakajo na tem območju?
Ta, bom rekel, prenova nekako ni v teku še, ampak je še v bom rekel, načrtih, pri čemer nameravamo te načrte tudi v letih 25-26 seveda realizirati. Konkretno govorimo o nadaljevanju prenove mestnega središča z ureditvijo takšno, kot je bila, bom rekel, doslej v severnih ulicah, ki napajajo Lavričev trg, torej Stritarjeva, Šibeniška in Vilharjeva ulica, ter Gregorčičeva ulica. To je tista naslednja faza prenove mestnega središča. Ko bo ta končana, bo pa pravzaprav odmanjkala le še ena, da bomo rekli, da smo s projektom v celoti zaključili in to bo prenova trga prve slovenske vlade.
V lanskem letu je prvič število prebivalcev občine preseglo magično mejo 20 tisoč. To je zagotovo nek pozitiven menik za občino, kar pomeni, da se ta razvija, na drugi strani pa je zagotovo tudi breme, saj so potrebe po šolski, zdravstveni in stanovanjski infrastrukturi večje. Nekaj ste sicer izpostavili že na začetku pogovora, pa vseeno, kakšni so kaj načrti na teh področjih v prihodnosti?
Torej, kar se tiče podatka, najprej smo ga bili seveda zelo veseli, res nam je v ponos, da smo sosednjo Vipavo, pravzaprav edina občina v regiji, kjer nam prebivalstvo rase. To je nekaj, na čemer je absolutno vredno graditi in prinaša tako imenovane sladke skrbi, kot ste jih omenili tudi sami v vprašanju. Torej potrebe po zagotavljanju, bom rekel, večje in pretočnejše infrastrukture, kar se prometa tiče, pa seveda tudi te spremljevalni družbeni infrastrukturi, kot so šole in vrtci. Na področju predšolske vzgoje načrtujemo v prihodnjih 2 letih vzpostavitev 6 novih oddelkov, 2 v Lokavcu, ta sem že omenil, in tudi 4 v mestu, torej v Ajdovščini. Nadalje, kar se tiče investicij v šolstvo ob nekaterih nujnih prenovah, bo povečanje kapacitet pomenila seveda dograditev osnovne šole Šturje. Tukaj, bom rekel, se predvideva praktično še enak nov volumen, kot ga je šola že ima, v smislu zidave, kar pomeni, da bi lahko, bom rekel, v vsakem oddelku sprejela, se pravi, na vsaki stopni sprejela po oddelek več ta šola. Nekje, bom rekel, v številkah, ne, govorimo o približno 250 učencih več, ki jih bo lahko šola po tej dograditvi tudi sprejela. Naprej nam bo zagotovo ostal tudi tisti 20-oddelčni vrtec na območju Polic, ki ga nameravamo realizirati nekoliko kasneje. Ne, moja ocena po izgradni oziroma dograditvi osnovne šole Šturje. Omenil sem pa tudi samo prenovo podružnične šole Vrtovin. Ta je še pravzaprav nekje med vsemi šolami deluje v najslabših pogojih in je prav, da jasno tudi za podružnice ustrezno poskrbimo.
Pa mogoče se še malo obrnemo na področje zdravstva, ker nekaj vaših sosednjih občin, tudi mi nenehno poročamo o tej tematiki, se sooča s pomankanjem kadra v zdravstvenih ustanovah. Kakšno pa je stanje na tem področju pri vas?
Torej, kar se tiče zdravstvenega doma Ajdovščina, je stabilen, težav s kadri danes nimamo. Je pa verjetno to posledica tudi tega, da so se pa v Ajdovščini pravzaprav te težave skoraj da prve pojavile z upokojevanjem zdravnikov in tudi drugega osebja. In smo imeli zato, bom rekel, to prednost, ne, v primerjavi danes z ostalimi, da smo se problema lotili najprej, ko je bil še pravzaprav najenostavneje tudi rešljiv. Kar veliko število novih zdravnikov se je zaposlilo v zadnjem nekajletnem obdobju, se pravi, če govorimo o zadnjih 4 letih, precej veliko število zdravnikov. Za nekatere smo, zato da smo, bom rekel, jih uspeli pridobiti, zagotovili tudi kadrovska stanovanja, kar se je izkazalo pravzaprav za, bom rekel, res dober magnet za to, da se tudi zdravstveni kader pridobiva. Tako smo prav, bom rekel, v izteku lanskega leta oddali 4 nova stanovanja, 3 za zdravnike, 1 za lekarniškega farmacevta. Tako da, bom rekel, tukaj skušamo, bom rekel, tudi stanovansko politiko kar čim bolje, ne, odgovarjati seveda tudi na kadrovske potrebe naših javnih zavodov.
Že prej ste omenili, da s povečanjem števila prebivalcev se izzivi pokažejo tudi na pretočnosti prometa. Tovarniška cesta je pri vas, kar se prometa tiče, ena izmed najbolj obremenjenih ulic v Ajdovščini. Predviden je tudi projekt rekonstrukcije cestišča. Kaj bo nekako ta projekt rekonstrukcije zajemal?
Torej, najprej, kar se tiče Tovarniške ulice, govorimo o rekonstrukciji križišča z obvoznico. Ta projekt predvideva ureditev seveda samega križišča na način, da bo bolj pretočno. Po izdelanih prometnih študijah se je ugotovilo, da bojo desni zavijalni pasovi tisti, ki bodo, bom rekel, odpravili zamaške. Vključno z temi desnimi zavijalnimi pasovi pa se seveda predvideva tudi ustrezna senzorika za same semaforje, kar bo, bom rekel, pomembno, kot izkazuje študija, odpravila, bom rekel, današnje stanje v smislu teh prometnih zamaškov, ki jih imamo ob jutranjih in popodanskih konicah. Nadalje, rekonstrukcija predvideva seveda tudi ureditev površin za pesce in kolesarja. Tukaj nameravamo pravzaprav s tem projektom opremljanja vseh celotne hrbtenice mesta nadaljevati, tako z kolesarskimi stezami, kot seveda tudi s pločniki, enako bo tudi na območju celotne obvoznice, začenši prav, bom rekel, v tem osrednjem križišču.
Ko ste v lanskem letu uporabo predali 9 neprofitnih stanovanj, ste izjavili, da v prihodnosti nameravate odgovoriti na še kar nekaj stanovanjskih izzivov, ki vas pestijo, tako na področju tržne gradnje kot na področju javno najemnih stanovanj. Kakšni pa so kaj načrti v občini na tem področju?
Kar precej načrtov imamo, zelo sem vesel, da smo uspeli vzpostaviti pravzaprav takšno okolje, ki v vsakem trenutku nekje daje na trg 300 stanovanj, bodi si v smislu tega, da se gradijo, bodi si v smislu tega, da so v projektiranju oziroma v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. V letu 2025 nekje pričakujemo seveda gradnjo še zadnjih dveh stolpičev na območju podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB2. Nadalje pričakujemo začetek gradnje novih stanovanjskih stolpičev na območju Lipe. Gradijo se tudi že ajdovski razgledi, pa še kar nekaj, bom rekel, zasebnih investicij je v mestu tako v teku, kot tudi v projektiranju, kar nam pravzaprav zagotavlja tisto dolgoročno, zadostno število stanovanj, ki jih občanke in občani in pa seveda tudi tisti, ki v naše mesto prihajajo, tudi potrebujejo. Na področju individualne gradnje gre izpostaviti tudi gradnjo komunalne infrastrukture za popolnoma nov zaselek na planini, to je zaselek Strane. Tukaj smo odprodali 23 zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo, no in prav zdaj imamo v teku postopek javnega naročila za izgradnjo komunalne infrastrukture za to območje. Tudi sicer, bom rekel, v večstanovanjskih projektih želimo kot občina seveda v teh projektih sodelovati na način, da zagotavljamo komunalno infrastrukturo, kar na koncu pomeni tudi to, da, bom rekel, so cene na kvadratni meter stanovanj, ki so ponujene na trg nižje in, bom rekel, na ta način vsaj nekoliko bolj dosegljive, kot mora biti v drugih mestih. To je, bom rekel, ena tistih osnovnih politik občine na stanovanjskem področju, ob seveda zagotavljanju tudi javnih najemnih stanovanj, kjer ravno tako, bom rekel, tudi v nadalje pričakujemo odkupe določenih stanovanj v večstanovanjskih zgradbah. Na stanovanjski sklad, bom rekel, tudi že išče z javnim naročilom izvajalca za gradnjo 4 nizkocenovnih hiš v Dobravljah, ki bodo namenjene mladim in mladim družinam. In še bi lahko pravzaprav našteval tovrstnih projektov, ampak nekje pod črto, no, moram reči, da nam tudi ta, bom rekel, tako kot ne, smo prvi mandat nekje postavljali to gospodarsko infrastrukturo, ustrezno in gospodarsko okolje, v drugem stanovansko, ne, da nam oba zelo lepo v bistvu tečeta in se dopolnjujeta v smislu zagotavljanja potreb, predvsem po stanovanjih, ki jih ne, če dalje bolj rastoče gospodarstvo absolutno tudi potrebuje za svoje kadre. Kot občini je pa seveda v interesu ne samo, da si posamezniki na našem območju ustvarijo kariero, ampak da si seveda na našem območju ustvarijo tudi privatni del življenja, torej družino in da pravzaprav se, bom rekel, našo občino izberejo kot tisti kraj njihovega bivanja.
Pa mogoče še na kratko nekaj o projektu Expo Vipavska dolina. Kakšno je trenutno stanje s tem projektom, kje stoji?
Za projekt Expo po Vipavska doline smo v preteklem letu sklenili 17 pisem o nameri z zunanjimi partnerji v samem projektu. Govorimo o subjektih, ki bodo ravno tako kot občina seveda na tem območju investirali in iskali pravzaprav tisti skupni imenovalec, ne, ki bo v tem promocijskem centru kar čim bolje, ne, opisal in prikazal Vipavsko dolino. Tako v smislu naših naravnih in kulturnih danosti, kot predvsem v smislu vseh produktov, proizvodov, ki na našem območju nastajajo. Pa naj si bo to sveža sadje in zelenjava, naj si bo to vino, ali pa, bom rekel, nekateri drugi prehranski proizvodi, množične potrošnje, ne, oziroma tiste specifične zadeve, ki, bom rekel, jih izdelujemo edini na svetu, ne, kot so, na primer, električna letala. Tako da v osnovi res želimo, ne, na tem območju prikazati vse tisto, kar v Vipavski dolini nastane in v tem kontekstu na resen prostor doživeti, ki bo po drugi strani, ne, pa tudi predstavljal tisto, bom uporabil tujko, must stop točko, ne, tranzitnega potnika, bom rekel, Italijo in pa vzhodom naše države.
Letos bosta Nova Gorica in Gorica nosili naziv Evropska prestolnica kulture. Kako bo nekako dogajanje tam v Goricah vplivalo na vašo občino?
Seveda smo tega naziva Nove Gorice v sodelovanju z Italijansko Gorico zelo veseli in, bom rekel, se po naših močeh, ne, trudimo temu, da pomagamo pri izvedbi tega za Novo Gorico izjemno pomembnega projekta, izjemno pomembnega leta. Največji vpliv osebno ocenjujem predvsem v smislu tega, da bodo na področju turizma naše kapacitete še dodatno, bom rekel, zrasle in bile še dodatno zasedene. To je zagotovo, bom rekel, eden od neposrednih učinkov tovrstnega naziva za mesto, pa čeprav sosednje. Ta vpliv, bom rekel, na sosednje občine bo zagotovo enako prisoten, ne, kot je prisoten v sami Novi Gorici. Sicer pa si jaz želim, da bi, bom rekel, kot skupnost še največ odnesli od tega, da povečamo naše povpraševanje po kulturnih dobrinah, če se tako izrazim, torej da zgradimo še več publike, ki obiskuje takšne in drugačne kulturne dogodke, ki uživa v takšnih in drugačnih umetnostih in pravzaprav na ta način ne si postavili še boljše temelje za nadaljni razvoj kulture v naši občini.
Glede na to, da pravimo, da na mladih svet stoji, bova tudi najin pogovor zaključila s tematiko mladih. Pred samimi informativnimi dnevi ste objavili nekako seznam tistih pomembnih poklicev za vašo občino, pa bi mogoče za konec nagovorila mlade in tudi obrazložila, kateri so tisti poklici, ki jih mogoče v vaši občini najbolj primanjkuje.
Kar se tiče poklicev, jih na našem območju primanjkuje seveda veliko število, povpraševanje gospodarstva po kadrih je čedalje večje. Čedalje bolj se, bom rekel, ti kadri, ki so zahtevani in želeni v gospodarstvu, specializirajo. Nekako skupni imenovalec je pa zagotovo tehnika naravoslovje, pri čemer, ne, to vedno poudarim, so pa tudi družboslovni poklici tisti, ne, ki, bom rekel, jih tako, bom rekel, gospodarstvo, razvijajoče se gospodarstvo, kot pa tudi seveda javna uprava in javne storitve, čedalje bolj potrebujemo. Tako da na spisku, bom rekel, deficitarnih poklicev na našem območju najdemo od, bom rekel, zdravstvenih kadrov, torej zdravnikov, farmacevtov, pa do tehničnih kadrov, takšnih in drugačnih inženirjev, gradbenih, strojnih, elektro, do, bom rekel, učiteljev, upravnih delavcev, torej marsikateri poklici so tisti, ki, bom rekel, jih razvijajoča skupnost potrebuje. Kar se tiče, bom rekel, ne, tistega skupnega imenovalca, pa verjetno znanost in tehnika, torej inženjeri, naravoslovci so tisti, bom rekel, ki bodo nosili naše gospodarstvo, bom rekel, še v še svetlejšo prihodnost.
Gospod Beočanin, na tej točki se vam seveda lepo zahvalila za vaš čas in pogovor in seveda vam želim vso srečo v letošnjem letu in seveda vas na tej točki lepo pozdravljam.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in uspešno delo tudi vam. Lep pozdrav pa jasno vsem poslušalkam in poslušalcem.